Dobro vam veče, poštovani slušaoci. Ja sam Sabina Čabaravdić i vaš sam domaćin na talasima Radija Slobodna Evropa. Ovu srijedu, među ostalim, obilježavaju i sljedeće vijesti. Evropski parlament velikom većinom usvojio rezoluciju o Crnoj Gori. Tokom dijaloga Beograda i Prištine u Briselu došlo do približavanja stavova. Libijske snage napadaju uporišta pobunjenika, Evropska unija razmatra slanje bojne misije u Libiju. U Kairu više od 10 žrtava u sukobima muslimana i kršćana. U emisiji koja je pred vama, među ostalim, govorimo o tome kako se formalno pravno može dalje razvijati slučaj Divjak nakon što su i Bosna i Srbija uložile zahtjev za izručenje. Kako se mogu izbjeći ponavljanje onoga što se nedavno desilo Vukovarcu, Tihomiru Purdi, te što sve srbijanska politička scena može očekivati ukoliko se stvarno Vojislav Šešelj uskoro vrati s haškog odsluženja. O svemu detaljnije nakon pregleda najnovijih događaja. Pred mikrofonom Biljana Jovićević.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Evropski parlament usvojio je danas velikom većinom glasova rezoluciju o Crnoj Gori, prvoj od kada je zemlja dobila status kandidata. Rezolucijom je pozdravljen napredak Podgorice na putu ka Evropskoj uniji, ali izražena zabrinutost zbog korupcije i organizovanog kriminala. Evropski parlament pozdravio odluku Evropskog savjeta da Crnoj Gori dodijeli status kandidata, izražavajući nadu da bi pregovori sa Podgoricom mogli početi ove godine, piše u saopštenju objavljenom na sajtu Evropskog parlamenta. U Briselu je završena druga runda početka dijaloga između Beograda i Prištine o tehničkim pitanjima. Po okončanju razgovora, šefovi pregovaračkih timova ispred Srbije Borko Stefanović i Kosova Edita Tahiri rekli su da je došlo do približavanja stavova dvije strane o načinu na koji treba rješavati većinu pitanja o kojima su razgovarali.
We have tackled some practical issues.
Raspravili smo neka tehnička pitanja, kao što su katastarske knjige koje su odnesene sa Kosova u vrijeme okupacije. Razgovarali smo i o CEFTI i o tome koliko je važno stvarati klimu suradnje, ali i o carinskim taksama i biljezima koji su važni za normalizaciju izvoza i uvoza. Sadašnja situacija je takva da Kosovo omogućava uvoz iz Srbije, a s druge strane Kosovo ne može izvoziti u Srbiju, niti ima pravo tranzita kroz Srbiju. Mislim da smo postigli izvjestan napredak, neka smo pitanja otvorili, ipak o svemu se još treba raspravljati u sljedećim fazama.
Rezultati su, ja bih ih ocenio kao dobre, mislim da smo imali jednu dobru konstruktivnu radnu atmosferu i danas, kao i juče, čak danas možda i više od toga. Tačno smo jasno locirali mjesta na kojima se spajaju naši pogledi, utvrdili smo određene modalitete, mi smo dali vrlo konkretne predloge za svaku temu. Svaka od tih naših predloga je dobro argumentovana. Mislim da smo zaista imali dobre pozitivne korake i rekao bih da možemo očekivati konkretnu implementaciju rješenja u danima koji dolaze. Naravno, sljedeći sastanak, sljedeća runda pregovora će biti prilika za rekapitulaciju i za završetak onoga što eventualno sada nije u tehničkom smislu u potpunosti dogovoreno.
Šefovi pregovaračkih timova Srbije i Kosova Borko Stefanović i Edita Tahiri očekuje se i da Savjet Evropske unije izda saopštenje o prvoj rundi pregovora Srbije i Kosova u kojima je posrednik bio Robert Cooper. Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine uputilo je zahtjev Ministarstvu pravde Austrije za izručenje penzionisanog generala armije Bosne i Hercegovine Jovana Divjaka, koji je juče pušten iz austrijskog pritvora nakon što je plaćena kaucija. Tužilac za ratne zločine Srbije Vladimir Vukčević dostavio je Ministarstvu pravde dokumentaciju neophodnu za podnošenje zahtjeva za izručenje penzionisanog generala armije Bosne i Hercegovine Jovana Divjaka, kojeg Srbija tereti za slučaj dobrovoljačka.
Dostavljam dokumentaciju Ministarstvu pravde Srbije za izručenje Jovana Divjaka. Smatram da postoji dovoljan stepen osnovane sumnje da je i on učestvovao u izvršenju ovog krivičnog dela. Bez obzira na odluku Austrije, bez obzira na političke izjave koje stižu, ja postupam isključivo po zakonu. Ako sam ja svojim zakonitim postupanjem, ponavljam, postupanjem isključivo po zakonu, prepreka i problem na putu evropskih integracija, neka me smene.
Vukčević je dodao da ni posle 19 godina nema materijalne ili pravosudne istine o slučaju dobrovoljačka.
Da li je Divjak kriv ili ne, o tome može samo da odluči sud u Sarajevu ili u Beogradu. Spreman sam na svaku saradnju u cilju rješavanja problema paralelnih istraga. Ukoliko ipak Divja bude izručen Srbiji, ja ću se saglasiti sa puštenjem iz pritvora, odnosno da se brani sa slobode.
Divjak je uhapšen 3. marta u Beču po poternici Srbije raspisanoj 2009. a koja ga sumnjiči za učešće u ratnom zločinu u Dobrovoljačkoj ulici prilikom povlačenja kolone JNA. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjan Zorić.
Frederik Svinen, savjetnik glavnog haškog tužioca Serža Bramerca, u intervju za Radio Slobodna Evropa kaže da je Haški tribunal 2003. godine ocijenio na osnovu raspoloživih dokumenata da ne postoji dovoljno dokaza za procesuiranje penzionisanog generala armije Bosne i Hercegovine Jovana Divjaka za ratni zločin u slučaju Dobrovoljačka.
Mi smo pregledali informacije koje smo tada dobili i na osnovu tih informacija napisali smo da nema dovoljno dokaza i taj je slučaj vraćen nadležnim vlastima u Bosni i Hercegovini. Od tada problem je završen i svi slučajevi su vraćeni vlastima Bosne i Hercegovine i nalaze se tamo.
Frederik Svinen, savjetnik glavnog haškog tužioca Serža Bramerca, više o slučaju Divjak u našoj temi dana. Suđenje za genocid i ratne zločine optuženom Radovanu Karadžiću nastavljeno je iskazom zaštićenog svjedoka pod pseudonimom KDZ-182. Kao bivši pripadnik UNPROFOR-a u Sarajevu 94. i 95. godine, svjedok je opisao strategiju napada na sarajevske civile od strane vojske bosanskih Srba, koja je prema njemu, kao i tužiteljstvu, posebno osmišljena i sprovođena svakodnevno.
Napadi na sarajevske civile nisu bili slučajni nego namjerni, izjavio je bivši pripadnik UNPROFOR-a čije je svjedočenje često prekidano za javnost kako izrečeni podaci ne bi otkrili njegov zaštićeni identitet, budući da se vjerovatno radio još uvijek djelatnoj vojnoj osobi. Prema njegovim opisima, život u Sarajevu se za vrijeme rata nije normalno odvijao jer je prolaz humanitarnih konvoja bio loš, a brojni incidenti granatiranja i snajperiranja u kojem su ginuli stanovnici grada, ali i neki pripadnici UN-a, bili su svakodnevni.
Uopće nisam imao osjećaj da se isključivo gađaju vojni objekti, nego da je i civilno stanovništvo cilj granatiranja. Po meni nije bilo selektivnosti u granatiranju.
Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungvirt.
4 radnika povrijeđena su u jutrošnjoj eksploziji u fabrici Sode u Lukavcu. U eksploziji je pričinjena veća materijalna šteta.
Havarija se dogodila na mlinu za krečni otpad, a uslijed jake detonacije i prskanja krečnog otpada došlo je do ozljeđivanja 4 radnika, Refika Spahića, Demira Imamovića, Sakiba Alića, Dževada Čajića, koji su bili u neposrednoj blizini mlina. Mirale Malkić, glasnogovornik MUP-a Tuzlanskog kantona.
Ono što je svakako neosporno da se radi o velikoj materijalnoj šteti, po završetku uviđaja moćemo dati nešto više informacija o samom uzroku i drugim okolnostima.
Jedan od radnika je nakon ambulantnog pregleda odmah pušten kući, dok su preostala trojica prevezeni i zbrinuti na Univerzitetski klinički centar Tuzla. Tužitelj je naredio da se izuzme sva neophodna tehnička dokumentacija i akti koji će biti neophodni timu vještaka za izradu nalaza i mišljenja o uzrocima eksplozije. Za Radio Slobodna Evropa iz Lukavca, Maja Nikolić.
Jedna osoba poginula je u eksploziji gasnog skladišta koja se dogodila jutros u 8 sati u okolini Valjeva u selu Divci. Nakon eksplozije izbio je i manji požar. Eksplozija se dogodila prilikom pretovara plinskih boca u skladištu Divcima. Poginuo je vozač kaviona, a istraga je u toku.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Libijska vojska danas je bombardovala položaje protivnika režima u blizini grada Ras Lauf na istoku zemlje, a ne zna se ima li žrtava. Libijske snage jutros su bombardovali okolinu Ben Džavada, a u tom napadu više pobunjenika je ranjeno. BBC je javio da je libijska državna televizija objavila da je opoziciono uporište Al-Zavije u čijoj su blizini glavne rafinerije, kako je navedeno, oslobođeno. Libijski vođa Muammar Gaddafi izjavio je da će Libijci se boriti protiv zapadnih sila ako one uvedu zonu zabranjenog leta, dodajući da bi to pokazalo kako je njihova stvarna namjera da dođu do libijske nafte i narodu oduzmu slobodu.
Ako oni, Zapad i Sjedinjene Države, nastave da nam se konfrontiraju, onda mora da smo pogriješili boreći se protiv Al-Kaide. U tom slučaju, mi ćemo postići mir s Al-Kaidom i Bin Ladenom i javno dovesti Bin Ladena u Sjevernu Afriku i započeti džihad iz Sjeverne Afrike preko Mediteranskog mora i protiv Zapada. I imat ćemo pirate ovdje kao Somalija.
Šef europske diplomatije Catherine Ashton izjavila je danas da Europska unija razmatra mogućnost slanja vojne misije u Libiji kao pomoć naporima oko evakuacije i humanitarne krize. Vojne misije Europske unije pokreću se u sklopu zajedničke bezbjednosne i inostrane politike.
Taj angažman biće podrška aktualnoj evakuaciji i humanitarnim naporima. Moramo biti sigurni da koju god opciju izaberemo, ona mora biti poduzeta sa potpunom sigurnošću o tome što točno radimo i sa podrškom naroda na koji će to utjecati.
Europski parlament pozvao Europsku uniju da prizna tranzicioni nacionalni savjet koji je formirala libijska opozicija protiv režima Muamera Gaddafija, kao i da podrži zatvaranje vazdušnog prostora te zemlje. Najmanje 10 ljudi je poginulo, a 110 povrijeđeno u sukobima između kopskih hrišćana i muslimana u Kairu, izjavio je zvaničnik ministarstva zdravlja. Nasilje je izbilo tokom protesta Kopta zbog spaljivanja crkve prošle sedmice. Prema pojedinim izvještajima, većina žrtava su hrišćani. Pakistanski talibani preuzeli su danas odgovornost za bombaški napad na učesnike pogreba u Pešavaru, u kojem je prema posljednjim podacima poginulo najmanje 36, a povrijeđeno više od 100 ljudi. Ponavljamo još jednom naslove dana. Europski parlament velikom većinom usvojio rezoluciju o Crnoj Gori. Završen drugi dan dijaloga Beograd-Priština u Briselu, obje strane kažu da je došlo do približavanja stavova. Libijske snage napadaju uporišta pobunjenika, Europska unija razmatra slanje vojne misije u Libiji.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Biljana će s vijestima biti tu ponovo za 15 minuta, slijede naše teme dana. Kako ste čuli, ministar pravde Bosne i Hercegovine Bariša Čolak potpisao je zahtjev za izručenje penzionisanog generala armije Republike Bosne i Hercegovine Jovana Divjaka iz Beča u Sarajevo. Do juče u ekstradicijskom zatvoru Divjak je sjedio jer ga Srbija traži za navodne ratne zločine u Dobrovoljačkoj ulici maja 1992. godine. Kako se sve mogu stvari dalje razvijati, bila je tema za Mariju Arnautović.
Iz Bosne i Hercegovine je danas zvanično upućena molba za izručenje penzionisanog generala armije Republike Bosne i Hercegovine Jovana Divjaka. Potpisao je ministar pravde Bariša Čolak. Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine proslijedit će austrijskom pravosuđu. Čolak se nada da će odgovor iz Austrije stići brzo, ali kaže da je to teško prognozirati sa sigurnošću.
Zahtjev, odnosno molba za izručenje umirovljenog generala gospodina Jovana Divjaka, jutros je proslijeđena Savezno ministarstvo pravosuđa Austrije, a putem ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine. Dakle, akt je otišao u ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine. Sad je na potezu, naravno, austrijski pravosudni organ. Do njih je kad će i kako će rješavati ovu stvar, ali ja vjerujem, obzirom da se radi o ekstradicijskom postupku, da su tu rokovi relativno kratki, imajući u vidu evo odredbe Europske konvencije o ekstradiciji. Naravno, ne mogu govoriti u detalje jer ne znam što predviđa austrijski zakon, ali za pretpostaviti je da je to u Austriji kao što je to i drugim europskim zemljama, da bi se u ovakvom postupku trebalo ipak relativno brzo donijeti odluka.
Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Sven Alkalaj kaže da je svaki ekstradicioni postupak dug. Navodi da su procjene advokatskog tima da će proces u slučaju Divjak trajati 3-4 mjeseca. Alkalaj je kazao da vjeruje da je u slučaju hapšenja generala Divjaka riječ o mjerama zaštite šengenske zone.
Koji su van domena Interpola i njihovih baza podataka, jer kako smo rekli da se crvene potjernice, odnosno imena ovih 19 osoba za kojima je dignuta optužnica u Srbiji, ne nalaze u Interpolovim bazama podataka, ali se izgleda nalaze u bazama podataka nekih evropskih zemalja na osnovu potjernica iz Republike Srbije.
I ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Sadik Ahmetović navodi da Bosna i Hercegovina ima kapaciteta da brani generala Divjaka. Najavio je da uskoro putuje u Beč gdje bi trebao da razgovara sa predstavnicima Austrijskog ministarstva unutrašnjih poslova o mogućoj grešci u slučaju hapšenja generala Divjaka.
Ima neke indicija da je eventualno došlo do nekih grešaka. Želimo da razjasnimo tu situaciju, je li ili nije bilo grešaka kad su u pitanju razni spiskovi koji se pojavljuju u opticaju i sve ono što je Interpol iz Lijona suspendirao kad su u pitanju krivična djela iz oblasti genocida, ratnog zločina i zločina protiv čovječnosti. Ali ja mislim da i u slučaju Divjak država ima kapacitete da generalu Divjaku pomogne da se vrati u Bosnu i Hercegovinu. A Bosna i Hercegovina, tužiteljstvo Bosne i Hercegovine, sud Bosne i Hercegovine, mjesto gdje se treba dokazati eventualno da li je general Divjak kriv ili nije kriv, ili mi je kriv kad je u pitanju Dobrovoljački.
Penzionisani general Jovan Divjak juče je uz kauciju pušten iz pritvora u Austriji, do okončanja postupka branit će se sa slobode. Nakon što je izašao iz pritvora, zahvalio se građanima i institucijama Bosne i Hercegovine na podršci.
Hvala onima koji veruju da sam narod Bosne i Hercegovine, a mnogima iz Srbije zahvaljujem koji su slali poruke da će ono istina i pravda na kraju pobediti kao što do sada.
Pola miliona eura kaucije za generala Divjaka obezbijedila je vlada kantona Sarajevo na vanrednoj sjednici. Divjak će do okončanja postupka boraviti u Beču, oduzet mu je pasoš i neće moći napustiti Austriju dok ne bude donešena konačna odluka o tome kome će biti izručen, govori ambasador Bosne i Hercegovine u Austriji Haris Hrle.
General Divjak će boraviti u Beču, nema obavezu naravno dnevnog javljanja, on je ovdje sada slobodan čovjek i poduzimamo sljedeće pravne radnje koje je potrebno poduzeti u ovome slučaju.
O narednim pravnim postupcima bosansko-hercegovačkih institucija u slučaju Divjak ambasador Hrle nije mogao govoriti. Za medije nisu govorili ni Divjakovi pravni zastupnici. Advokat Richard Zoer, poštujući volju sudija i njegovog klijenta, medijima je poslao pisanu izjavu u kojoj između ostalog navodi da je puštanje generala Divjaka iz pritvora prvi korak pravne borbe da on ne bude izručen Srbiji, te da nema sumnje da je potjernica iz Srbije politički motivisana. Glavni tužilac Bosne i Hercegovine Milorad Barašin kazao je ranije kako će istraga u slučaju Dobrovoljačka ulica u ovom tužilaštvu biti završena do sredine ove godine. Paralelne istrage u ovom slučaju vode tužilaštva Bosne i Hercegovine i Srbije. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Za sudbinu Tihomira Purde, hrvatskog ratnog veterana koji je temeljem srbijanske potjernice 2 mjeseca proveo u zeničkom zatvoru, odgovornost nose tužilaštva i Srbije i Hrvatske. Za razliku od te ocjene nezavisnih eksperata, neki smatraju da je to progon Purde bio odgovor Beograda na najavu Zagreba da će pokušati rasvijetliti odgovornost za logore u Srbiji početkom 90. prošlog stoljeća. Priču u cjelini ima Eni Zebić.
Hrvatska vlada zadužila je ekspertnu udrugu Akademiju pravnih znanosti da u sljedećih 10 dana napravi pravnu analizu svega što je prethodilo slučaju Purda i samog slučaja, kako bi se u buduće pravnim sredstvima spriječilo da se takve situacije ponove, i to u kontekstu zaštite ljudskih prava i kontekstu civilizacijskih standarda Europske unije, kako je to nakon radnog sastanka sročio predsjednik Akademije pravnih znanosti, sveučilišni profesor Željko Horvatić.
Mi ćemo samo analizirati postojeće stanje i kako se pravnim sredstvima može prevenirati ono što se do sada događalo.
Dio javnosti uvjeren je da je za sve kriv zakon što ga je pred 8 godina donijela Srbija, a koji srpskom pravosuđu daje ovlasti da sudi za ratne zločine na cijelom prostoru bivše socijalističke Jugoslavije, a da je Hrvatska prekasno reagirala, pa da se zato sve to s Purdom i desilo. Horvatić ne misli tako.
Niko nije zakazao, niko nije kriv. Srbija donijela taj zakon, ona ga je više puta mijenjala, a onog trenutka kad ga je primijenila, onda smo i reagirali.
Međutim, ima onih koji misle da ipak netko jest odgovoran zbog toga što je nevin čovjek gotovo 2 mjeseca proveo u Zenici i što su s druge strane zbog tog slučaja u hrvatskoj javnosti stvorene tenzije koje u najmanju ruku neće olakšati dalje procesuiranje ratnih zločina i regionalnu suradnju u tom području. Voditeljica Centra za suočavanje s prošlošću Dokumenta Vesna Teršilić kaže da, kako bi se preveniralo moguće buduće tenzije, što prije treba revidirati i ona 4 slučaja koje srpska strana još ima protiv hrvatskih građana iz početka 90-ih. Svoj dio odgovornosti snose i srpsko i hrvatsko tužilaštvo, kaže ona za Naš radio.
Odgovornost je podijeljena, pošto je revizija u Srbiji očito zakašnjela i sporija od Hrvatske, dio je na tužilaštvu Srbije, jer mislim da se nije smjelo dogoditi da tako dugo ostanu neprovjereni predmeti u kojima se pokazalo da je jedini temelj za slaganje optužnice bio iskaz koji je iznuđen u logoru, a isto tako je prije moglo postupiti Državno odvjetništvo Republike Hrvatske i mislim da to apsolutno treba biti putokaz za slučajeve koji su vodili vojni sudovi i vojna tužilaštva u Srbiji.
Nekadašnji zarobljenik u logorima u Srbiji, vukovarski veteran i predsjednik udruge pravnika Vukovar 91. Zoran Šangut, kaže da treba pričekati tih 10 dana i vidjeti koji će odgovor ponuditi akademska zajednica. On tvrdi da je prije ulaska u bilo koji postupak prvo trebalo provjeriti jesu li dokazi pribavljeni na zakonom propisani način, a hrvatskim vlastima zamjera inerciju i pasivnost.
Ono što bi ja volio da se dogodi, to je internacionalizacija logora i internacionalizacija nezakonitih uzimanja dokaza u tim logorima. pogotovo što se tu radi o klasičnom kršenju ženevskih konvencija. Mislim da bi mi prije svega trebali se baviti aktivnom politikom kroz pravosuđe u procesuiranju i internacionalizaciji nespornih ratnih zločina i pogotovo masovnih ratnih zločina kao što su logori na teritoriju Srbije.
Za Šangota je slučaj Purda svojevrsni nastavak rata i nakon rata, ali drugim sredstvima. Odnosno, to je za njega odgovor Srbije na najavu tužbe protiv generala Aleksandra Vasiljevića, zapovjednika KOS-a početkom 90-ih i osobe odgovorne za otvaranje logora po Srbiji za zarobljene Hrvate.
I upravo sama ta činjenica, s obzirom da je on najviše rangirana tada osoba iz obavještajnih struktura, koja točno zna da je iza toga stajala i vlada Republike Srbije i cijeli vojni vrh, samim time su svi oni koji su osmislili logore, svi ti nalogodavci i mozgovi koji su to monstruozno osmislili su u strahu i sigurno da će Srbija poduzeti sve da zaštiti te osobe, odnosno da te osobe sami sebe zaštite.
Prema podacima hrvatskih nevladinih udruga, kroz logore prošlo oko 7000 zarobljenih hrvatskih vojnika i civila, pretežno iz istočne Slavonije. Tvrde da ih je oko 300 ubijeno po logorima. Zato još nitko nije odgovarao. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Pred Haškim tribunalom u nastavku suđenja za zločine vođi srpskih radikala Vojislavu Šešelju utvrđeno ovih dana da nema dokaza, te da bi Voju trebalo osloboditi. Dovoljno razloga da se u Beogradu otvori diskusija o tome da li bi se Šešelju mogao uskoro vratiti u Srbiju, te koje bi to efekte izazvalo na političkoj sceni. Odgovore potražila Ljudmila Cvetković.
Ono što Šešeljevi radikali ponavljaju već godinama moglo bi i da se obistini. Sada je među onima koji veruju da bi se Vojislav Šešelj uskoro mogao naći na slobodi čak i direktorka Fonda za humanitarno pravo Nataša Kandić, koja misli da bi to moglo da se dogodi možda i za mjesec dva. Iako ne očekuje da će Šešelj dobiti malu kaznu, podsjeća da je on već 8 godina u Ševeningenu i da će uz bilo kakvu kaznu uskoro biti pušten na slobodu.
Da kazna ne može biti duža od 12-13 godina da bi on opet imao pravo da izađe. A ono što je ceo postupak pokazao, tu traljavost postupka, na najjača ekipa je napustila tužilac koja je krenula taj postupak, on je danas u predmetu Karadžić, da je sve to oslabilo taj slučaj i dalo prostora Šešelju da on gospodari vrlo često situacijom, da je pretresno veće vrlo podeljeno, da postoji veliko razumevanje za njegove zahteve, upravo zbog činjenice da se on sam brani.
Odgovor na Šešeljev zahtev da bude oslobođen svih tačaka optužnice, pošto tužilaštvo, kako tvrdi, nije dokazalo ni jednu optužbu protiv njega za zločine u Hrvatskoj, Vojvodini i BiH od 91. do 93. mogao bi biti donet u narednih nekoliko nedelja. To može trajati čak i nekoliko mjeseci u složenim slučajevima, kaže Nerma Jelačić, portparolka Haškog tribunala.
Sud može samo skinuti ili neke tačke od u optužnici ili odreći da ostaju sve tačke u optužnici. Tek nakon izricanja među presude možemo očekivati od sudija, ukoliko se ne ukine optužnica, da odrede koliko će vremena odbrana u predmet Vojislava Šešelja da traje. Po sadašnjim kalkulacijama Haškog tribunala očekuje se da predmet može trajati i do 2012. godine ukoliko se bude iznosila odbrana.
Šešeljevi radikali koji već dugo iščekuju njegov povratak sada su obazrivi. Čekamo sudsku odluku, kaže nam Zoran Krasić, član pravnog tima za odbranu Vojislava Šešelja.
Zatim ima ona stara srpska izreka, kaže skoči pa kaže hop. Ali je činjenica da u javnosti Srbije vi više nikoga ne možete da ubedite u to da je recimo Vojislav kriv. Sad svi onako horski samo licitiraju sa datumom kad će Vojislav da se vrati.
O tome da li je Vojislav Šešelj kriv ilustruju njegove izjave iz perioda 90-ih sa govornice Skupštine Srbije, poručivo je.
Zalobar, Pogunj, Karlovac, Virovitica mora da bude naše opredelenje. To je granica na koju armija mora povući sve svoje trupe. Ako nije u stanju bez borbe da ih povuče iz Zagreba, treba ih pod borbom povlačiti bombardovanje Zagreba. Ako su trupe ugrožene, ona ima pravo da upotrebi napalm bombe, hteli su rat, imaju rat.
Nije se libio ni da u zabavnim emisijama na morbidno brutalan način govori o žrtvama, izazivajući time najniže strasti kod publike.
Savršili smo nove metode, da. Sad koljemo kaškom za cipele i to zaređalom. I onda se nikada autopsijom ne može ustanoviti čemu je žrtva podlegla, da li posljedicama klanja ili tetanusu.
U vojvođanskom selu Hrtkovci 6. maja 1992. na mitingu Srpske radikalne stranke javno je pročitan spisak sa imenima 17 meštana hrvatske nacionalnosti kojima je zaprećeno da se isele, dok je 20 porodica nasilno izbačeno iz domova, što je također deo haške optužnice protiv Vojislava Šešelja. Istoričar Nikola Samardžić kaže da niko nije bio u stanju kao Šešelj da definiše srpsku politiku čije su žrtve ogromne.
Šešeljovu politiku u izvesnim segmentima i danas prihvataju i sprovode i naši politički lideri i građanstvo. Ne mislim samo na granicu Karlobag-Ogulin, Karlovac-Virovitica, nego mislim na taj čitav sistem vrednosti, to antizapadno, antiameričko, antidemokratsko, antiliberalno usmjerenje. Ja mislim da njegova uverenja intimno deli većina naših političkih lidera i većina našeg građanstva, tako da je prirodno njemu mesto ponovo u našem političkom sistemu.
Ostaće zapamćeno i njegovo ležanje ispred džipova koje je koristila stranka kako bi onemogućio policiju da ih oduzme. Nemalo puta ga je obezbeđenje iznosilo iz skupštinske sale jer nije hteo da napusti govornicu. Mahao je pištoljem na studente. Često se političkim protivnicima obraćao sa omalovažavanjem.
Pokazat ću vam na jednom konkretnom primjeru da to nije isto. Na primjeru glagola kretati. Predsjednik vlade Dragiša Pešić može da se kreće. To je aktivno stanje. A može da bude predsjednik vlade Dragiša Pešić može da bude kreten. To je pasivno stanje.
Kolike će biti promjene koje bi Šešeljev povratak proizveo na srpskoj političkoj sceni? Dragan Bujošević, glavni odgovorni urednik lista Politika, kaže ne dramatično velike.
Oduzet će naprednjacima neki procenat glasova, mislim minimalan, i povećat će broj glasova Srpske radikalne stranke, učinivši da ona ostane parlamentarna stranka.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
A u dokumentima dana koji slijede nakon ove emisije čućete podsjećanje na 9. mart 1991. godine Beograd i anti-Miloševićeve demonstracije.
Pod anti-Miloševićevskom zastavom tog 9. marta našli su se ljudi najrazličitije političke orijentacije. Od žestokih nacionalista koji su uzvikivali policiji idite na pakrac, koji su pevali ko to kaže, ko to laže, Srbija je mala, do onih koji su klicali studiju B i Jutelu. Bili su izmešani građanski orijentisani pacifisti, monarhisti, republikanci, bivši komunisti, liberali, jugonostalgičari, zagovornici Velike Srbije.
Hoćete li znati, vlada li u Srbiji još uvijek ista ideološka konfuzija, iako slobe već odavno nema, ostanite na našim talasima. Priču možete pročitati na internet stranici ovog radija.
slobodnaevropa.org.
Vrijeme je za kratke vijesti. U studiju je ponovo Biljana Jovićević.
Europski parlament velikom većinom usvojio rezoluciju o Crnoj Gori. Završen drugi dan dijaloga Beograd-Priština u Briselu, obje strane kažu da je došlo do približavanja stavova. I Bosna i Hercegovina i Srbija zatražile od Austrije izručenje generala Jovana Divjaka. Hag je još 2003. utvrdio da nema dokaza za procesuiranje Divjaka, saopštio je savjetnik glavnog haškog tužioca Frederik Svinen. Libijske snage napadaju uporišta pobunjenika, Europska unija razmatra slanje vojne misije u Libiju. Gaddafi poručuje, borit će se bude li uvedena zona zabrane letenja. U Kairu više od 10 žrtava, više od 100 povrijeđeno u sukobima muslimana i hrišćana. Talibani u Pakistanu preuzeli odgovornost za napad u kojem je ubijeno 36 ljudi.
I to je, dragi moji, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Osim Biljane, u Pragu su s vama bili Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić.
Regionalni program Radija Slobodna Evropa na radiju B92 od 18 do 18.30 od ponedeljka do petka.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti kako hrvatski predsjednik Ivo Josipović odgovara na pitanje zašto se sve češće sastaje s Miloradom Dodikom.
Kako bi se uopće moglo zamisliti da bi se riješio problem ili ublažio problem ljudi ako ne bismo imali kontakte i razgovore?
Evropski posljednici puni su hvale za crnogorski evropski put. U Podgorici, međutim, prvi znaci upozorenja.
Može se desiti da se to ne bude dovoljno za dalji progres u očekivanom vremenskom periodu.
A na kraju ćete čuti jednog Iranca koji je 2000. odlučio postati Sarajlijom.
Sarajevo kao Sarajevo je jedna multinacija, multireligija, pravda. Ima u sebi dušu. Ne, to ne govorim ja, većinu stranci, bilo iz koje zemlje koji dolaze ovdje, oni to osjećaju.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. Danas s vama Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Kakve su evropske perspektive balkanskih zemalja bila je jedna od tema o kojoj je Mirjani Rakeli govorio Ivo Josipović. Hrvatski predsjednik tokom dvodnevnog posjeta Češkoj Republici za naš radio među ostalim odgovorio i na pitanja: ima li njegova zemlja jasnu politiku prema Bosni i Hercegovini? Zašto se sve češće susreće s Miloradom Dodikom? Te što je s povratkom imovine izbjeglim i protjeranim hrvatskim Srbima?
Gospodine predsjedniče, očekuje se da Hrvatska okonča pregovore s Europskom unijom polovicom godine. Da li će se to po vašem mišljenju dogoditi?
Pa mislim da su realni izgledi. Hrvatska je u velikoj mjeri već i do sada ispunila sva mjerila, sve kriterije. Ostalo je još, čini mi se, ono što bismo nazvali finim poliranjem. Mislim da Hrvatska to može učiniti negdje do potkraj 6. mjeseca i mislim da će to Europa prepoznati. Naravno, moguće je i drugi scenarij, dakle da se od nas bude očekivalo još malo rada, međutim, mi smo svjesni, hrvatska vlada je svjesna i sve političke i državne institucije su svjesne da je potrebno učiniti još jedan dodatni napor i mi to zaista i činimo.
Više puta ste ponavljali da je budućnost regije u Europskoj uniji i da svaka od zemalja ima svoj put. Mislite li da Srbija može u Europu, a da ne izruči Mladića i Hadžića Haškom tribunalu?
Suradnja s Haškim sudom je jedno od važnih mjerila. To smo i mi iskusili i to na vrlo detaljnim problemima. Dakle, vrlo detaljno smo se promatrala naša suradnja. Prema tome, siguran sam da će i suradnja Srbije, posebno kada je riječ o Hadžiću i Mladiću, biti pomno promatrana i ne vjerujem da ako se utvrdi krivnja Srbije za neizručenje da bi ona mogla ući u Europsku uniju. Naravno, uvijek ostaje ona varijanta da su oni negdje pobjegli, ali onda to treba jasno i pokazati. Mislim da je neodrživa bi bila situacija u kojoj bi postojala sumnja ili čak i neki dokazi da su oni u Srbiji, a da se izručenje ne provede.
Kako ocjenjujete situaciju u regiji nakon hapšenja umirovljenog generala armije BiH i ove Divjaka isti dan kada je Srbija odustala od gonjenja Tihomira Purde?
Pa ja na to gledam kao na jedan relikt zločinačke Miloševićeve politike koji je optuživao po političkom kriteriju, a vidjeli smo u slučaju gospodina Purde i temeljem izjava koje su dobijene pod torturom. To sad negdje izlazi iz arhiva koje bilo je, dakle, cijela ta priča je ušla u neku pravnu proceduru i ona se pravno treba i razriješiti. Možda je, naravno da je nezgodno kad se to rješava povodom uhićenja. Mislim da je dobro što se u slučaju gospodina Purde vrlo brzo reagiralo i srbijansko tužiteljstvo je odmah odustalo od progona, ali pretpostavljam ili želim ili mislim da do toga uopće nije trebalo doći. Zato mislim da treba iskoristiti politiku suradnje i pomirenja koja je već uzela zamaha. Državna odvjetništva već surađuju, policije surađuju. Dakle, to treba do kraja iskoristiti i prevenirati slične slučajeve. Ja ću podsjetiti, na našoj strani je bilo nekih sličnih slučajeva. Dakle, mislim da državna odvjetništva moraju sjesti, moraju pročešljati sve slučajeve, vidjeti što zaista spada u kazneno pravosuđe, a što ne. Nažalost, evo previše tih slučajeva koji su se koncentrirali trenutno, koji dolaze iz Srbije, i mislim da bi Srbija trebala na neki način možda tu biti i predvodnica, jer je kod nje očito najviše slučajeva ovog trenutka u raščišćavanju tih stvari.
Često se sastajete sa Miloradom Dodigom. Koja je vaša poruka njemu?
Pa, poruka je ona koja je politika Republike Hrvatske. Mi podržavamo cjelovitu Bosnu i Hercegovinu, ali smo naravno spremni surađivati sa svima u Bosni i Hercegovini. Posebno treba imati na umu da je s područja koje je danas Republika Srpska, dakle dio Bosne i Hercegovine, tijekom rata protjerano gotovo 200.000 Hrvata, da je interes Hrvatske, pa rekao bih, tako kaže gospodin Dodik, i Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, da se ti ljudi vrate, odnosno da koriste funkcionalno svoju imovinu, da se razvije gospodarska aktivnost, da se razvije suradnja i prekogranična. Sutra kad budemo jedni i drugi u Europskoj uniji, bit će potpuno nevažno da li ste u Slavonskom ili Bosanskom Brodu, i treba živjeti to buduće vrijeme, treba ga anticipirati, a ne svoje pozicije graditi na starim grijesima iz rata, koji su zaista veliki, podorili su mnoge ljude, a na nama je da te pogreške ispravimo. Kako bi se uopće moglo zamisliti da bi se riješio problem ili ublažio problem ljudi ako ne bismo imali kontakte i razgovore?
Da li to znači da imate utjecaja na Dodika, da mu pokušavate nešto reći?
Pa svi jedni na druge utječemo, naravno. Ja ne pretendiram nikome u regiji solid pamet niti popovati ono što se kaže, ali naravno kanim promovirati vrijednosti za koje se zalažem, kanim slušati druge, prihvaćati njihove argumente, i mislim da je to jedini put suradnje i napretka u regiji.
S hrvatskim predsjednikom Ivom Josipovićem u Pragu je razgovarala Mirjana Rakela.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
I kad bismo češće na dnevnom redu imali zemlje poput Crne Gore, ne bi ni znali za probleme, kazao je nedavno izvjestilac Europske unije za Crnu Goru Charles Tannock. Danas je u Europskom parlamentu povjerenik za proširenje Stefan File ponovio sličnu ocjenu prilikom usvajanja rezolucije o napretku. Kako se u Podgorici gleda na europske šanse za malu mediteransku državu, slušate od Esada Krcića.
Nakon ohrabrujuće poruke iz Brisela koja je ka Podgorici poslata uoči današnjeg glasanja o rezoluciji o Crnoj Gori da će proces pristupanja Evropskoj uniji teći kao podmazan, samo pod uslovom da se odmah počne sa reformom pravosudnog aparata i javne uprave, kao i borbom protiv korupcije i organizovanog kriminala, ministar vanjskih poslova Milan Roćin je rekao da uslove za početak predpristupnih pregovora treba ispuniti do septembra, ali da većina zapravo predstavlja proces koji će teći godinama. Crnogorski šef diplomatije je rekao da Evropska unija želi da se uvjeri u jasnu političku volju da se rješavaju problemi, ali je i izrazivši potpunu posvećenost države ispunjavanju preporuka Evropske komisije, prvi put otvoreno pomenuo mogućnost neuspjeha u nastojanju da se ispune uslovi za dobijanje datuma početka predpristupnih pregovora.
Prvi rezultati su ohrabrujući. Čvrsto vjerujemo da ćemo u narednim mjesecima imati jasno vidljive rezultate aktivnosti u okviru 7 ključnih prioriteta, ali i u svim drugim oblastima. Kroz stalne mehanizme saradnje sa Europskom komisijom, praktično na dnevnoj osnovi, moći ćemo znati gdje smo, šta smo uradili dobro i šta treba mijenjati u hodu. Međutim, treba imati u vidu, može se desiti da sve to ne bude dovoljno za dalji progres u očekivanom vremenskom periodu. Jer sve odluke o proširenju prolaze kroz veoma sitne političke i druge filtere europske administracije i država članica i zavise i od niza raznih okolnosti u datom trenutku.
O aktivnostima Crne Gore u procesu evropskih i euroatlantskih integracija govorio je danas tokom skupa posvećenoj ovoj temi i crnogorski ministar odbrane Boro Vučinić, koji je kao prioritet za eurointegracioni proces Crne Gore označio njen doprinos stabilnosti regiona kao i nastavak integracije u NATO.
Praksa kaže da se Europska unija ne odlučuje za prijem u svoje redove zemlje koja po bilo kom pitanju može značiti nestabilnost upravo za Europsku uniju. Zato je to pitanje prije svega nas u regionu. U tom pogledu smo sistem obrane mnogo radili i naravno u drugim dijelovima vlade da stvorimo dobre odnose sa svim zemljama regiona. Smatramo da upravo kroz dobre odnose i kroz integracione procese moramo ići sa dobrom porukom zemlje spremne da doprinese stabilnosti i miru na samom regionu Balkana. Dakle, stabilnost i bezbjednost regiona je nešto što je prethodno pitanje za naše dalje integracione procese.
Evropski komesar Stefan File je tokom jučerašnje sjednice Evropskog parlamenta izjavio da će Crna Gora samo ukoliko komisija konstatuje dostignut neophodan stepen usklađenosti sa pristupnim kriterijumima, naročito ključnim prioritetima, biti u poziciji da dobije preporuku za početak pregovora. Podgorica je postigla važan napredak u stvaranju zakonskih i institucionalnih okvira, regionalnoj saradnji i ekonomskim reformama, rekao je File, naglasivši da su za dalju fazu integracija neophodni konkretni opipljivi rezultati. Dio opozicije ovakve ocjene manje shvata kao priznanje, a više kao signal vladi novog premijera Igora Lukšića da pojača proces reformi. Predsjednik Pokreta za promjene Nebojša Medojević.
Ovo je posljednje upozorenje. Sve što se od Crne Gore traži je predmet političke volje unutar Crne Gore i vlada ako hoće i ako ima snage i ako zaista želi da Crnu Goru približi Europi, sve može sama da uradi.
Radojica Živković iz Nove Srpske demokratije smatra da nije slučajno što se u kratkom periodu iz Evropske unije ponavlja šta se očekuje od crnogorskih vlasti.
Očekujem neku pojačanu borbu protiv organizovanog kriminala, ali s obzirom da su sprege kriminala i vlasti u Crnoj Gori mnogo jake, mislim da je gospodinu Lukšiću vrlo teško da ispuni sve zahtjeve Evropske komisije. Ostaje nam da se nadamo, ja lično želim svaku sreću gospodinu Lukšiću da počne da radi pravo svoj posao i samostalno da radi. Međutim, ako bi tako radio, onda bi došlo do teških potresa u Crnoj Gori na polju borbe protiv korupcije, a onda bi sam Lukšić bio u problemu.
Funkcioner Socijalističke narodne partije Vasilije Lalošević smatra da je sada odgovornost na vladi, ali i na svim segmentima društva.
Treba mobilisati svu crnogorsku pamet i ja to često ističem, gdje i mi iz opozicije, prije sve parlament, mediji, nevladin sektor, intelektualci, trebamo da budemo posvećenom istom cilju, a to je punopravno članstvo u Evropskoj uniji.
U nevladinom sektoru smatraju da je sada lopta u domaćem dvorištu. Sada sve zavisi od nas, kaže Dalibor Kauljarević iz Centra za građansko obrazovanje.
Ako moraš da progutaš žabu, ti progutaj odmah, nemoj da je gledaš, ako moraš da pojedeš nekoliko žaba, prvo pojedi onu najveću.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Radio Slobodna Evropa. Regionalni program našeg radija prenose Stari grad Sarajevo,
Studio B Beograd,
Antena M Podgorica
i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
9. marta 1991. godine u Beogradu su se održale demonstracije opozicije protiv Miloševićevog autoritarizma, osobito zbog manipuliranja medijima. Liberalni srpski intelektualci objavili su tada apel u kojem je stojalo da, citiram, Milošević ne može više podmetati cijelom srpskom narodu neprijatelje koje stvara svojim nasilništvom. Ne pristajemo na izolaciju, neistinu, premlaćivanje i stvaranje istorijske hipoteke, kraj citata. Ovaj apel međutim prošao neopaženo. Uskoro su tenkovi s 9-martovskih demonstracija te 1991. godine zasipani cvijećem krenuli na Vukovar, potom Sarajevo i ine nesrpske gradove. Vlada li u Srbiji još uvijek ista ideološka konfuzija kakva je vladala prije 20 godina, iako slobe već odavno nema, pitanje kojim se bavila Branka Mihajlović.
Pod antimiloševićevskom zastavom tog 9. marta našli su se ljudi najrazličitije političke orijentacije. Od žestokih nacionalista koji su uzvikivali policiji idite na pakrac, koji su pevali ko to kaže, ko to laže, Srbija je mala, do onih koji su klicali studiju B i Jutelu. Bili su izmešani građanski orijentisani pacifisti, monarhisti, republikanci, bivši komunisti, liberali, jugonostalgičari, zagovornici Velike Srbije. To se vidjelo i po parolama koje su uzvikivane, po obeležjima koje su nošene 9. marta 1991. Vuk Drašković i njegov SPO je danas slabiji od bivših Miloševićevaca, sada Dačićevih socijalista. Uglavnom ga nigde nema, osim kao i svake godine kada se približi 9. mart.
Za taj dan
Predelo je živeti. Za taj dan predelo je živeti.
Simpatizeri SPO-a na Trgu Republike uzvikivali su obeležavajući 20. godišnjicu 9-martovske pobune stare parole "Svi, svi, svi, hoćemo kralja, bando crvena", ali i nove "Dole vlada i dole žuti". Nosili su zastave Srbije, Evropske unije i SPO-a, šubare i šajkače sa kokardama. Našim sagovornicima postavili smo pitanje da li je ideološka konfuzija kod tadašnjih protivnika Miloševićevog režima na političkoj sceni Srbije i danas prisutna ili se ona profilisala. Na to pitanje dobili smo različite odgovore. Milan Milošević, hroničar političke scene Srbije u nedeljniku Vreme.
Sastav tog pobunjenog dela naroda tada bio veoma šarolik. To su bili i sinovi četnika i sinovi partizana i liberali i pacifisti i borbeni nacionalisti i nacionalne demokrate. To je bila jedna mešavina kao ona koju sada gledamo u Egiptu. Prošlo je 20 godina i Srbija počinje da dobija obrise političke kompozicije zapadnih društava u kojima postoji levica, desnica, ekstremna, ekstremnija desnica.
Šta je sa Vukovim sledbenicima? Gde su oni danas?
Oni su rasuti po raznim partijama, oni su doživjeli slom u odlučujućem trenutku 2000. godine, kada su doživjeli slom i oni protiv kojih su se oni najžešće borili. I oni su sada simbol mnogih slavnih bitaka od kojih smo sve do jedne izgubili.
Književnik Filip David kaže međutim da on prepoznaje sličnu ideološku konfuziju i danas.
Sada kada gledam iz ove perspektive šta se dogodilo 9. marta, ali šta se događalo i za vreme onih velikih demonstracija 1996. 97. vidi se da zapravo nije postavljena jasna alternativa onom režimu koji je trebalo da se smakne. I to je ostao i dan danas jedan od velikih problema, jer zapravo prave alternative nema. Nema je ni opozicija. I što se ideologije tiče, što se tiče političkog sistema, tu vlada jedna velika konfuzija. Nije, mislim, to samo problem Srbije. Vidimo, evo za sada ovi nemiri demonstracije koje su u Hrvatskoj. Žarko Puhovski je dobro to opisao, mislim da se to odnosi na srpsku situaciju. Udružuje se ekstremna levica i ekstremna desnica protiv vlasti, protiv Evropske unije.
Na pitanje u jednom od mnogobrojnih intervjua Vuka Draškovića ovih dana, da li i danas u pozadini državne politike stoji isti čovek kao 91. godine, pisac Dobrica Ćosić, on je odgovorio potvrdno. Dobrica je stožer ratnog huškanja i odbrane ratnih zločina, glavni dirigent antievropskog orkestra u Akademiji nauka, među piscima, vladikama, u mnogim medijima, u vlasti i opoziciji, kako za vreme rata, tako i sada. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Bosna i Hercegovina se iz godine u godinu sve više zadužuje. Samo u prošloj godini taj je dug uvećan za 1,050 milijuna konvertibilnih maraka. Osim kreditnog zaduženja, stalno raste i iznos takozvanih neiskorištenih kreditnih sredstava. Kako i kuda dalje, istraživao je Erdoğan Katana.
Sa posljednjim danom 2010. godine dug Bosne i Hercegovine prema inostranstvu se popeo na 6 milijardi i 250 milijuna konvertibilnih maraka. Podaci su Ministarstva financija BiH. Od ukupnog zaduženja 4 milijarde i 68 milijuna odnosi se na Federaciju Bosne i Hercegovine, 2 milijarde i 142 milijuna na Republiku Srpsku, 11 milijuna na Brčko distrikt i 28 milijuna na državne institucije. Porast zaduženja je uglavnom od kredita Međunarodnog monetarnog fonda, objašnjava pomoćnik ministra financija i trezora Bosne i Hercegovine Fuad Kasumović.
Gro toga je sve za javnu potrošnju kredita MMF-a. Problem će biti narednih godina, i znate, 12. 13. i 14. se mora taj kredit MMF-u vratiti. Problem će biti i ova godina, vidite da u svim budžetima ponovo imate deficit.
Političari građane teše podatkom da je BiH manje zadužena od susjednih zemalja. Miloš Todorović iz Udruženja ekonomista Republike Srpske SWOT kaže da ovo ne može biti velika utjeha.
Ako se poredimo sa zemljama u okruženju, prvenstveno recimo sa Hrvatskom, onda se može reći da mi nismo visoko zadužena zemlja. Ono što je zabrinjavajuće u ovoj informaciji da je samo u godinu dana to skočilo za preko milijardu. I druga zabrinjavajuća informacija je gdje se usmjerava taj novac. U osnovi on se najviše usmjerava da bi se popunile budžetske rupe.
Svaki dug sam po sebi je zabrinjavajući, a posebno ako on raste, ističe profesor ekonomskog fakulteta u Sarajevu Mirko Puljić.
A opet naročito ako se to zaduženje koristi za financiranje budžetske potrošnje. Dakle, očigledno da nije dobra orijentacija, nije da dobar kurs, dakle, vođenja zaduživanja.
Dok se država i entiteti sve više zadužuju za finansiranje rastuće javne potrošnje, istovremeno stalno raste iznos potpisanih, a neiskorištenih kredita za brojne projekte u Bosni i Hercegovini. Prema podacima Ministarstva financija BiH na kraju 2010. godine iznos neangažiranih sredstava bio je 2 milijarde i 333 miliona konvertibilnih maraka. Naime, troškova koji se obračunavaju na neiskorištena, a odobrena sredstva, u 2010. godini Bosna i Hercegovina je platila 3 milijona 876 hiljada maraka. Todorović smatra da bi Bosna i Hercegovina povukla ova sredstva da su nadležne institucije ispunile uslove za njih.
Ne koristimo sredstva da bi ih usmjerili u odgovarajućem pravcu, a s druge strane plaćamo za to penale. To je zaista situacija u koja svakako je totalno negativna i imate dvostruku štetu, jer ako biste uzeli ta sredstva i iskoristili ih u pravom smjeru, to bi vam i bila jedna korist. Pošto se trenutno ne koriste, znači to je jedna šteta, a druga je da za to plaćate penale.
Pri ovome je važno napomenuti da su za realizaciju projekata zaduženi krajnji korisnici kredita, prije svega u entitetima, te su ingerencije Ministarstva financija BiH po tom osnovu ograničene. Najveći iznos penala se plaća na nepovučene kredite za infrastrukturne projekte kao što su Koridor 5C, projekat Željeznice 2, te projekti rekonstrukcije i izgradnje regionalnih puteva. Ovo je prema mišljenju Puljića neoprostivo.
Zemlje kao što smo mi, ne bi smjelo da se desi da ugovara, a da nije pripremila mogućnost korištenja tih sredstava iz kredita, kao što je kod nas slučaj. Opet se vraćam na taj državni menadžment koji je apsolutno nedorastao ili nesposoban da upravlja tim kreditima, odnosno sistemom zaduživanja i stavljanja tih dugova u funkciju za koju su oni uzeti.
Ekonomski analitičar spoljnotrgovinske komore BiH Duljko Hasić.
To su sredstva poreznih obveznika i u svakom slučaju neko iz vlasti ko povlači sredstva, ko popisuje ugovore bez prethodnog plana kako ih upotrijebiti, mora bi snositi odgovornost.
Da su vlasti na svim nivoima bile efikasnije, ne samo da Bosna i Hercegovina ne bi plaćala penale, nego bi odobrena sredstva bila iskorištena za otvaranje novih radnih mjesta. Po mišljenju profesora Puljića, najbolja investicija za to bi bila izgradnja autoputa kroz Bosnu i Hercegovinu koridora 5C.
Zbog toga što bi vraćala uložena sredstva putem plaćanja naknade za korištenje autoputa, druga oblast jeste energetski sektor. I on bi vraćao relativno brzo i to po visokim stopama prinosa uložena sredstva.
Prema mišljenju Puljića, ino zaduženje BiH i u narednom periodu moglo da raste.
Nisam optimista što se tiče kretanja duga, a još manje nisam optimista da će se racionalno koristiti, odnosno upotrebljavati za one namjene ili one svrhe iz koje bi se vraćao taj uloženi dug.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Došli su u Bosnu kao studenti, novinari ili predstavnici međunarodnih organizacija. Neki su od njih odlučili ostati. Stranci, a po vlastitom priznanju Bosanci, poručuju kako je ljubav prema zemlji zapisana u srcu, a ne u dokumentima. Tina Jelin.
Arheolog, istoričar umjetnosti, pjesnik, muzičar, bivši novinar iranske televizije i nesuđeni ljekar. Parviz Mohamedi još kao veoma mlad sanjao je o mjestu gdje ima duhovnosti. Našao ga je u Bosni, koju je upoznao prije rata na studiju orientalistike. U Sarajevo se vratio 2000. godine kao porodični čovjek i direktor galerije. Ovdje se, kaže, ponovno rodio.
Sarajevo kao Sarajevo je jedna multinacija, multireligija, grad, gdje je dodir istok i zapad. Ima u sebe dušu. Ne, to ne govorim ja, većinom stranci, bilo iz koje zemlje koji dolaze ovdje, oni to osjećaju. Ja sam i prije rata uz studio ovdje, imao sam jedan mali dućan, mislio sam kroz umjetnost da pružim to ljudima kao tepi, perzijski tepi koji unima tkano hiljada godišnji ljubav, želje, ne pita ko si, šta si, ti gledaš, u njemu uživaš, on tebe pruže radosti. Sarajevo koji je isto kao perzijski tepi, svakomu hoće da pruži radosti.
Poslanci Hercegovce prije rata Parviz je doživljavao kao jedan vesel narod koji voli pjesmu i komšijska okupljanja.
Možda jedan od razloga što sam ja prije rata isto to osjetio, to je to oproštavanje, merhamet što ima. Ja sam ovdje živio kod ljudi koji su bili pravoslavci ili miješano braka, Hrvat, musliman ili čisto musliman. Kad je bio Bajram, dolazili su oni komše koji su Ratko, Slavica, koji dan danas sa njima imamo mi kontakt. Jel?
Poput Parviza i Davor Marko zvanično je stranac u Bosni i Hercegovini. Iako stanovnik Sarajeva već 8 godina. Rođen u Osijeku, odrastao u Subotici, magistrirao u Bolonji. Bosansko-hercegovački identitet je, kaže, odavno dio njega. Zaposlen u Centru za interdisciplinarne studije, mladim generacijama na svojim predavanjima poručuje: ovo jeste zemlja mogućnosti.
Pa iako mnogi pričaju za Sarajevo da to nije onaj isti grad koji je bio pre rata, nažalost, i da se dosta stvari promijenilo i da je ono što se najviše promijenilo u Sarajevo, da su to ljudi, i dalje ostala ona podjela koja je vrlo karakteristična za Sarajevo, koja nije na one koji su domicilni, koji su došljaci, na one koji su raje, koji su papci. Tako da bilo ko dođe sa strane može vrlo lako da se uklopi ovu dobru priču, među ove dobre ljude koji se zovu rajom. Meni često dolaze ljudi, moje kolege, po prvi put dolaze u Sarajevo, pa mi se jave jer znaju da sam ovdje. Onako sa nekom bojazni me pitaju, pa kako je tebi tamo, pa u kom Sarajevu živiš? Pa rekao, samo jedno Sarajevo, nema više Sarajeva, to nije podeljeno Sarajevo. Ja ih tako provedem kroz grad, pa ih odvedem recimo na čaršiju, da probaju naravno ćevape, da popiju pivu sarajevsku, da se malo prošetaju. Vjerujem, to ih kupi za pola sata. Zaista ne treba puno da se čovjek zaljubi u ovaj grad.
A zaljubljena u Sarajevo već godinama i Suzana Praul, porijeklom Njemica. Prema vlastitom priznanju, Bosanka od ratne 94. kada je u Sarajevo stigla kao producentica filma Bosna. Već godinama organizator Kids festivala koji okuplja i do 40.000 mališana iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Kaže, ovdje ima ono nešto.
U Sarajevo čovjek može svašta uraditi, svašta pomisliti i učiniti. Ja mislim ovdje čak ima više sloboda da nešto ludo kao Kids festival krene. Ja ne znam da li bi to mogla raditi u Parizu ili u Njemačkoj, pojma nimam, nisam probala. Ali pretpostavljam ne bi toliko ipak taj ludi neki odvorni esprit ovdje ko vlada, to mene zaista super. Neki stvari, ja sam već rekla, mene to nervira, ne volim kad ljudi psuju svoju državu, ja sam na to alergična. Ti si član ove država, nemoj psovat na država, napravi nešto bolje, učiniti nešto da bude bolje, nemoj psovat.
Pomalo alergični na pitanje o svom porijeklu, podlače da se ljubav prema zemlji prije svega nosi u srcu i broji pozitivnim djelima. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Dizdar.
Pozdravljam slušatelje Radija Slobodna Evropa. Imam 105 godina.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušate nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Poštovani slušalci, bilo sve za danas iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Maher Elšani i Sabina Čabaradić.